саламатсыздарбы, бул урматтуу радио кагармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга профессор, саясий талдоочу Алмаз Акматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев Оштон биздин талкууга кошулмакчы. Анда сөзүбүздүн биринчи суроосу, Бакыт мырза, сизден баштасак, саламатсызбы, бизди угуп атасызбы?
Саламатчылык, угуп атам, ооба.
Сиз ушул убактарда жер жерлердеги бир шайлоо процессин жүрүшү менен таанышып, байкоо салып жаткан экенсиз. Сизден биринчи сурааларым да бул үгүт иштеринде административдик ресурстарды колдонуу канчалык орун алган деп ойлойсуз? Эгер алар орун алып атса, андай кандай формада, кандай түрдө болуп атат дейсиз?
Ооба, мен учурда Ош областынын көп райондорунда болдум. Чындыгында эле административдик ресурс тилекке каршы буга чейинки шайлоолорго караганда, буга чейинки президенттердин мезгилдеринде өткөргөн шайлоолорго караганда ийбегейиш деңгээлде колдонулуп жаткандыгы көрүнүп турат. Аны биз жолуккан адамдар дагы айтып атышты. Биринчи, мамлекеттик бюджеттерден айлык алган адамдардын баардыгы тең. Губернатордон баштап, акимден баштап, пол жуугуч кочегарга чейин Сооронбай Жээнбековго иштөөгө мажбур болушуп, ким иштебей турган болсо, алардын баардыгын жумуштан алынып жаткандыгын бизге аябай даттанып айтып атышты. Маселен, мына кечээ мен Оштун Озгур айылында болдум. Ал жерде бир жөнөкөй адам өзүнүн соңку 10 жылдан бери качегар болуп иштеп аткандыгын, андан кийин Сооронбай Жээнбековго добуш бер деп мажбурлаганда болбой койсо, жумуштан алып койгондугун айтып даттанды. Мындан сырткары экинчи бюджетте иштеген, бюджеттен мамлекеттик бюджеттен айлык алган адамдардын баардыгы тең атайын форма толтуруп, атайын номер 2 деген форма толтурушуп, ошол шайлоо күнү 1-2 жерден добуш бергенге даярдалып жатышыптыр. Алардын тизмеси даярдалып жатыптыр. Алар боюнча айтып беришти. Үчүнчү, Сооронбай Жээнбековдун иниси, бир тууган иниси, мурдагы Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков Каракулжа районунун айылдарын кыдырып, Алайкул өрөөнүн айылдарын кыдырып, райондук администрациянын адамдары менен чогуу эле ачык кыдырып, ар бир айылга 30 000-60 000 сомго чейин акча берип, алардын баардыгын ачык добуш берүүгүн деп атыптыр. Эгерде бир нерсе болсо, мен өзүм жооп берем деп төшүнүп
алган. Бакыт мырза, мен сизден дагы бир маселени сурайынчы. Бакыт мырза, менде сиз дагы бир маселени сурайынчы. Мына Жогорку Кеңештин бир депутаты айтты, мына мечиттер кайсы бир талапкер үчүн үгүт шайлоо үгүттөрүнүн бир штабына айланды деп атат да. Бул канчалык чындыгы бар мунун?
Айрыкча өзгөчө диний жактан динге берилген көп райондор бар да Ош областында. Ошол жерден айтып атышат, соңку мезгилдери республикалык деңгээлдеги кадыр барктуу атуулдардын Сооронбай Жээнбековду ачык колдоп чыккандыгы коомчулукта абдан көп эле таасир берди деген сөздөрдү айтып атышты. Бирок мечиттердин чындыгында жана сиз айткандай деңгээлде иштеп жаткандыгы жөнүндө менин кабарым жок.
Рахмат анда, Бакыт мырза, биз менен маектешүүгө кошулганыңыз үчүн. Анда биз талкуубузду улантсак, Алмаз мырза, айтсаңыз, өкмөт башчынын орун басарларынын бири Баткендеги активи менен жолугушууда ичкен кудугуңарга түкүрбөгүлө, кайдан айлык алып жатканыңарды эстегиле деп катуу эле ачык эле айткан эмеси баардык жерге жарыя болду да. Анан коомчулуктан мындай суроо бар: эгерде мыйзам бузуп жатса, булар эмне үчүн жоопкерчиликке тартылбайт дейт? Эмне үчүн биз мыйзам түрүндө талап кылбайбыз деген суроо болуп атат.
Эми бул сиз айткан факт азыр социалдык тармактарда дагы аябай кызуу талкууланып атат. Анан эми бул өтө өкүнүчтүү көрүнүш. Эми штабтын жетекчисинен алып койгон бул эми бул, мен ойлойм, бул баягы орусча айтканда награда деп. Эми башын оорутпай ал дагы кичине башка жака өтүп алып эми тынчыраак иштегенге аракет кылат болуш керек. Эми принципиалдуулук жок болуп атат. Мына бүгүн мени кубантырганы, бүгүн Алмаз Шашенович Атамбаев БШКнын төрагасын кабыл алып катуу сөздөрдү айтыптыр. Эми буну мындай жагдайды токтотпосок, анда чын эле чырга айланып кетиши мүмкүн. Чын эле чырга айланып кетиши мүмкүн. Себеби Бул шайлоо баарыбыз түшүнүп атабыз. Биринчи жолу мүмкүн баягы президентти, жаңы президентти мына демократиялык жол менен шайлап атабыз. Себеби буга чейинки президенттердин бир дагы шайлоосу мындай альтернативдик негизде болгон эмес. Же куулуп кеткендин ордуна болгон, же болбосо 3-4 жолу баягы референдум сыяктуу эле шайлоолор болуп келген да. Ошон үчүн бул жерден эми мындай көп сөздүн деле кереги жок. Мыйзамда так жазылып турат. Ошо мыйзам деле аткарыш керек. Ким ошол шайлоо процессине аралашса, анын баары кынтыксыз эле аткарса, мындай бир жыртык бирдемелерди издебей, арыкчаларды издебей эле ошол жазылып турганды четко эле мындай орусча айтканда аткарса эле, анда менин оюмча жыйынтык болот.
Рахмат. Беше мырза, мынау административный ресурс дегенде биз жалаң эле бул расмий бийлик тарабынан колдонулган бир чараларды, аракеттерди айтып келе жатабыз да. А бирок мисалы бир ири менчик компаниянын жетекчиси кол алдындагыларды бийлик тарабынан эмес, бир башка бир талапкерге добуш саласыңар деп ал да бир эмне административ ресурсун колдонуп атат деп атат да. Бул жагдайда кандай биз? Башка талапкерлер деле өзүнүн ресурстарын колдонуп атат да.
Бул жагдай дагы бар, анткесе жалгыз эле бул административ ресурс эмес. Мен жалпы ушу жетөөнү санап барат элем. Ушул шайлоону ушундагы өкмөт, бийлик, жогорку кеңештин депутаттары, прокуратурабы, оппозициябы, ошонун баардыгы ушуга өтө бир көзөмөл салып кайтарышыбыз керек да, ушуну көзөмөлгө алышыбыз керек. Биринчи административ ресурс, экинчи бул сатып алуулар, үчүнчү жанагы саясий соода дейбизби, жанагы мен президент болсом сен премьер болосуң, сен министр болосуң деген дагы жаман нерсе да. Анан кийин дин, мечиттер, молдолор аралашып кеткени да. Анан кийин чет өлкөнүн жанагы бизде мындай айтканда геосаясат болуп Россиянын, Казакстандын президенттери, башкалардын аралашканы. Анан кийин биздин өзүбүздүн ичиндеги жана каралардын аралашканы. Мына ушунун баардыгы биздин шайлоону бузганга алып келет да. Мына ушуну мамлекет көзөмөлгө алып, ушуну бузтурбай, таза кимисине карабай туруп баардыгын жоопкерчиликке тартып турса, тынчтык менен, ынтымак менен жакшынакай бийлик алмашып болот да. Мына биз 20 жылдыкта көрдүк да, уже 2 жолу төңкөрүш болду, анан кайра эле ошону кайталай берген дагы болбойт да. Азыр бизди дүйнө эли карап турат, кыргыз элди сабак алышыбыз керек эки төңкөрүштөнчү. Ушуну мыйзамдын негизинде татынакай кылып өткөрүп кетсек, мындан ары мамлекетибиз түптөлүп, элибиз дагы өсүп өнүгүп күчтүү мамлекеттерден болобуз да. Биз деген ушинтип кеч келе дагы 2-3 жолу революция кылсак, биз Сомалидей болуп калабыз да. Анан кийин динди маселеси жөнүндө айтым келет. Динди дагы аралаштырганда биз башка жолго түшүп кетишибиз мүмкүн да. Ошон үчүн биз бул жерде мыйзам гана диктатурасын орношубуз керек.
Албас мырза, мына дин демекчи, мына азыркы учурларда бул дин ишмерлерин, дин аалымдарын шайлоо үгүт иштерине пайдалануу мындай күчөп жатканы байкалып атпайбы? Сиз мына совет заманында, андан мурунку кыргыз баалуулуктарында бар бир аксакалдар кеңеши деген бар эле, аялдар кеңеши деген бар эле, жаштар кеңеши деген уюмдар бир коомдо бир алдыңкы катмар катары бир жакшы идеяларды алдыга жылдырып өткөрчү эле да. Эмне үчүн бул жолу биз алардан баш тартып, анан кийин молдолорго, имамдарга күнүбүз түшүп калды?
Мунун бир чоң себеби бар. Тилекке каршы канчалык аракет көрүлбөй атат, бирок мамлекетибизде мамлекеттик дин саясаты жок. Мен муну ачык эле айта алам. Бүт чаржайыт, биздин эле кошуналар террористтик, экстремисттик деген таанылган, бөгөт коюлган уюмдар, диний уюмдар Кыргызстанда ачык айкын, керек болсо ошо муфтиятты башкарып иштеп атышат. Бул өтө маанилүү маселе, өтө коркунучтуу маселе да. Менин жеке мына ушул жашка келип биз башыбыздан канча деген шайлоону өткөздүк, бирок динчилдер, диний экстремисттер, диний кызматкерлер мынчалык ачык коркпой, үркпөй, мындай бир өзүн бир чоң күч сезип ушу шайлоого ачыктан ачык катышып атканын мен биринчи жолу көрүп атам. Бул өтө коркунучтуу нерсе.
Молдолор, имамдар, аалымдар бул коомдо анда таасирдүү күч экен да, таасирдүү фигура болуп атат да анда. Алардын сөзүн эл угат, ээрчийт деген сөз бу анда.
Эми албетте кайсы бир катмар сөзсүз угат, себеби бул эми баягы руханий нерсе да. Бирок мен дагы бир жолу айтып атам, динчилдердин, диний мындай бир радикалдарды бөгөт койчу бир гана жолу бар. Бул бийлик. Бийлик ордуна коюш керек. Конституцияда жазылып турабы биз светтик мамлекет деп. Шайлоо кодексинде жазылып турабы, болбойт деп. Болбойт деш керек. Анан эми борбордук шайлоо комиссиясы болсо мындай акылга сыйбаган чечимдерди кабыл алтпайбы? Мен таң калдым окуп алып. Биз дейт жанагы диний кызматкерге чубак ажыга мисалы эч бир немени бере албайбыз. Мындай кызматтык эмес. Биз диний уюмдардын ички иштерине кириш албайбыз дейт. Ой, мен таң калып атам. Сени эч ким сураган жок ошо диний организациянын ички иштерине кириш деп. Сени эл, коомчулук сурап атат, мамлекет сурап атат, президент дайындап атат. Сен шайлоо кодексин аткар. Шайлоо убагында борбордук шайлоо комиссия бул бирден бир орган ошол шайлоону таза өткөрүшкө. Анан алар ушундай мамиле калса, өкмөттүн мүчөлөрү жанагындай кылып атса, анан кайда баратабыз билбейм. Анан эми экинчи фактор бар, эл өзү көтөрүлүш керек. Бийлик өзү башында туруш керек. Мына бүгүн информация кетти, 30 сентябрда жүрүш болот экен. Жанар Акаев, мен жоопкерчиликти алам, ошол таза шайлоо үчүн деген жүрүш кылабыз деп атат. Мен сунуш кылар элем, Сапар Исаков премьер-министр өзү баш болуп ошол жүрүшкө басса, бир 10,000 киши чыкса, мына ошондон кийин мен өкмөттүн таза шайлоону өткөрсөгүнгө чын эле дил керек экенине мен ишенет элем.
Анда биз шайлоодогу үгүт иштери жөнүндө кеп кылып жатабыз. Беше мырза, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, бул шайлоодогу үгүт иштерине кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүнөн аралашып жатканы депчи. Буга кандай бир негиздериңиз бар, бир аргументтериңиз барбы? Анткени кечээ күнү Оштогу бир жергиликтүү депутатты машинасынын багажнигине салып камап кетиптир деген фактыны да ушул өңүттөн байланыштырып жатышат да. Сизде бир башка негиздер барбы?
Эми бул бүт эле интернетте элдер баягы жазып ушул жөнүндө таркалып атышпайбы? Бул жанагы шайлоонун астында криминалды түрмөдөн чыгарган себептер, канча криминал түрмөдөн чыкты, бул да жөн чыккан жок да. Анан аларды бекитип койгондо ар бир область, район, айылга чейин булардын смотрящийлери бар. Мына ошолор азыр шайлоону көзөмөлдөгөн ошолор, өкмөт көзөмөлдөгөн жок, ошолор күлдөп атат, ошолор аркалуу. Ошондой фактылар бар. Эми бул жерде ушул акыркы ушул биз 28 жылдан бери өзгөчө шайлоо болуп атканы ушул динчилдердин аралашканы, анан криминалдын аралашканы, анан акчанын көп чачылганы ушул тарыхта кала турган шайлоо болуп атат да. Ушу канчалык көп акча чачылган ушул шайлоо болуп атат да. Кыргызстанда башка шайлоолор менен, мурдакы шайлоолор менен салыштырсаңыз, асман менен жердей болуп атат да. Өзгөчөлүгү ушунда болуп атат.
Анда үгүт
мамлекет ошон үчүн ушул тарапка өзгөчө мамиле кылыш керек да. Ошо прокуратура болобу, МВД болобу, КГБ болобу, бүт бардыгы керек болсо коомчулдук дагы, жанагы партиялар, жанагы таза шайлоо коому, боршайком, бардыгыбыз ушул жака болбосок, бул бизди жакшылыкка алып келбейт да.
Алмаз мырза, дагы бир фактор бул шайлоонун жыйынтыгына сырткы факторлордун таасири болот дегенде мисалдар айтылып атпайбы? Мына чет мамлекеттердин башчылары менен, же болбосо бир байманалуу белгилүү фигура инсандар менен жолугушуу канчалык деңгээлде бул талапкердин бир добушун көбөйткөнгө, же болбосо бир оң натыйжа бергенге таасир берет, же башка?
Эми тышкы факторлор, коштонорубуздун өкмөтү, президенттер эч кандай таасир бербейт десек, анда биз калп айткан болобуз. Биз албетте бир мындай бир вакуумда жашаган жокпуз да. Биз кайсы бир евразиялык биримдиктин ичиндебиз, карым катнаштарыбыз бар. 1,000,000 биздин мигранттар Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт дегендей. Бирок эми мунун баарын мен дагы бир жолу айтайын. Биз баягы таасир кылдыбы же кылган жокпу, ушу туурабы, туура эмеспи деп эле өзүбүздү өзүбүз эле кыйнап атабыз да. Мыйзамда так жазылып турат. Мыйзамды аткарыш керек. Мен мисалы Бабановдун жолукканын эле айталычы, мына конкреттүү мындай жымсоо неметпей эле жашырбай эле. Менин жеке пикиримде бул таасир берди. Таасир берди.
Оң таасир берди.
Эми Бабановго оң, анын каршылаштарына албетте тескери таасир берип атат да. Бирок мындай мыйзамды даана окусак, Бабановдун күнөөсү деле жок буга. буга чейинки президенттик шайлоолордо деле ошондой болгон, Путин менен жолугушкан. Эми муну жашыруунун кажети жок. Маселе башка да, ошол мыйзамда так жазылган нерсени менин оюмча Бабанов баягы тажрыйбалуу саясатчы катары баягы колдонуп атат да.
Мыйзамда ошол чет өлкөлүк лидерлер менен жолугуп, ошо чет өлкөлүк жаран менен жолуга алат, аңгемелеше алат деген
андай
тыюу жокпу?
Андай тыюу жок, ал жерде жазылып турат. Шайлоо убагында, өнөктүк убагында ошол чет өлкөлүк адамдар менен сүрөткө түшүп, алар менен интервью кылганга талапкерлер барбаш керек деп жазылып турат. Эми Бабановдун мисалында айтсак, ал жолукту, бирок жарыялаган жок да. Башкача айтканда, муну менен эмнени? Бул президент Назарбаевдин сайтына жарыялаптыр. А сайтка чыккандан кийин аны уже таратып ийиш оңой эле да. Бирок бул жерден дагы бир проблема чыгып атат да. Жанагы Чубак ажынын сүйлөгөнү дагы, Бабанов Назарбаев менен жолукканда дагы ошол биздин шайлоо мыйзамында дагы мындай кемчиликтер бар да. Муну такташ керек. Бул эми акыркы шайлоо эмес да, бул жогорку кеңештин дагы бир вазифасы. Бул муну дагы тактап, диний кызматкер деген ким деп туруп, мүмкүн бир тизмесин тизип коюш керек. Мисалы жанагы Бабанов менен Назарбаев жолуккандагы мисалды алып, бул мындай бир өрнөк да, ошону алып мыйзамдагы статьяларды оңдош керек, түзөш керек. Мындай эки пикирчи кайчы пикирди туудурбаган так жазылыш керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул ушундай мисал болду.
Беше мырза, мынабу диний ишмерлерде өзгөчө таасир берип атат деп айтылып атпайбы? Сиздин эмеңизде барбы? Бул Чубак ажынын эле мисалыбы же башка да бир эмелер барбы? Же бул жалгыз эле фактыбы?
Мындайлар көп. Эми Чубак ажыныкы бул жанагы элге таркап кеткендиги да. Таркабай калгандары толтура, айтылбай калган, элге билинбей калган, жашырынып иштеп жүргөндөрү дагы толтура. Мен мына ачык эле айтып коеюн, муну биздин Чүй областында, Панфилов районунда Чүйдүн өзүнүн жетекчисин башкы муфтий келип коркутуптур. Сен чүйлүктөрдүн баарын жемекке саласың депчи. Коркутканда дагы мындай адамкерчиликте жай баракатты суранбай эле сөгүү жолу менен айтыптыр да. Сен алып келесиң мечиттердеги жанагы иштегендердин
баарын. Алар макул деп туруп ошо аткарам депчи.
Жок, ал макул болбосоң жумуштан кетесиң дептир да. Ошондой эле. Эми ошол эле Панфилов районунда Телимен айылында бул биздин тиги ЖД директору, жетекчиси. Ал дагы барып азыр ошол жака стадион салып берип атат.
ЖД'ңиз эмне болду?
Темир жолдун жетекчиси. Эмне үчүн десе, мени өйдө жактан ак үйдүн тапшырма берген, ушака барасың, ушака стадион салдырасың, антпесе жумушуңан кетесиң деген. Мындайлар толтура да. Ошон үчүн бул жерде келечек биз шайлоо кодексине көп өзгөрүүлөрдү киргизишибиз керек. Жанагы бизде дагы бир эме бар экен, бизде жанагы өкмөт башы койгондо талапкер болуп чыкканда, бул жанагы регистрациядан кийин күчөп атпайбы? Ага чейин уже жети областты жети жолду текшерип келип атпайбы? Ошол эле убакта ар жактагы калган элүү кандидат эчтеке кыла албай отурат. Мыйзам боюнча эчтеке кылган болбойт, а бул болсо иштеп атат. Ошон үчүн муну регистрация күнү эмес, жанагы президенттин шайлоо указ чыккан күндөн баштап эле эмесин тапшырыш керек да. Ошондо талаш тартыш болбойт да.
Бул жерден Бакыт мырза, мынабу административдик ресурс дегендечи, мындай пикирлер айтылып атат да, эми анчалык деле таасири жок. Эми кабинада кимге ким добуш берип атканын ким билмек эле деп мындай өзүбүздү жоокалатып мындай алдап атабыз да. Бул өтө чоң ресурс. Айылда ошол байкуш мугалим же врач ошол мектебинде бир 5-10 000 сом алып иштеп жүргөн адам өзүнүн оорду үчүн көп нерсеге барып коюшу мүмкүн. Ошон үчүн мындай катуу кысым болгондо ал жалгыз өзү эмес, үй бүлөсүн алып берип туруп главврач же мектептин директору айткан кишиге салып берет. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Ошон үчүн баягы мына студенттерди деле мына канча факт чыгып кетти. Бул дагы чоң фактор. Ошон үчүн буга ачыктан ачык азыр өкмөт жоопкер. Биздин өкмөт таза шайлоону өткөрүш милдеттүү конституция боюнча, мыйзам боюнча. Анан буга мындай ойнобош керек да.
Ошол мына акыркы 26 жылдан бери, 27 жылдан бери биздин бийлик башындагылар, андан кийинкилердин баары таза шайлоо өткөрөбүз деп келе атабыз да. Бирок таза эмес шайлоо болуп мына бийликтин алмаштырууларына да себепкер болуп атат да. Биз канткенде Кыргызстанда ачык таза шайлоо өткөрө алабыз, мыйзам сакталганча. Эмне жетишпей атат бизде? Болду бийлик тарабынан, бирок башка да бир себептер барбы?
Бизде кыргыздын тарыхын ала турган болсок, мына Кыдыр акени кыргыздар революцияга чейин эле деп айталык, Госдумага депутат кылып шайлашкан. Кийин мына 70 жыл Совет өкмөтүндө деле шайлоо катышып жүрдүк, шайлап аттык. Бир тийин алган жок элдер. Ал убакта ошондой болчу да.
Бир адамды коюп койчу.
90-жу жылдан кийин эгемендикке келгенден кийин бизнес мендер бийликке аралашканда анан кийин бизде соода саттык башталды да. Ошондон баштап депутаттын мандаты сатыла баштады, министрлер сатыла башталды, президенттик орундар сатыла баштады да. Эми анан кийин андан кошул ташыл болгону азыр биз жанагы парламенттик башкарууга киргенде дагы ошол отурган алты партия Кыргызстанды бийликти бөлүп алган да. Акимдер, губернаторлор, министрлер, ведомстволор, айыл өкмөтү, тетиги балдар бакчасына директор школго чейин бөлүп алган. Каалайсыңбы, каалабайсыңбы, ал өзүнүн партиясын иштеп бериш керек да. Ушундай система түзүлүп калган да. Ошон үчүн бул келечекте кийинки шайлоолордо ошол шайлоо кодексине өзгөртүүлөрдү киргизип, мындай коопсуздукка, Кыргызстандын коопсуздугуна, шайлоого жанагындай төңкөрүшкө алып келе турган нерсенин баарын жок кылышыбыз керек да. Көп мыйзамдарды жазыш керек.
Мындай сөз бар да, Бакыт мырза, баягы жакыр мамлекетте таза шайлоону өткөрүш өтө кыйын. Себеби 1000 сом, 2000 сом, үй бүлөңдө 5 шайлоочу болсо 10 000 сом бул чоң акча. Айылда эмес, шаарда чоң акча. Ошон үчүн бул мунун экономикалык жагы да бар да. Кандай бөгөт коебуз деген жакшы суроону берип атасыз. Эми 26 жыл бул аз эле срок таза шайлоо өткөрүш үчүн.
Дагы 26 жыл керекпи?
Мүмкүн. Бирок буга айтып атпаймынбы, жарандык коом көтөрүлүш керек, жаштар көтөрүлүш керек, анан эң негизгиси бийликте саясий эрк болуш керек. Ошону мындай баштаганга, колдогонго, ошого принципиалдуу позицияны президент таза шайлоо өткөргүлө деп атса, борбордук шайлоо комиссиясынын башканы жазып атса, өкмөт мүчөлөрү үчүнчү нерсени жазып атса, анан кандай болот?
Эми бул элдин добушун саткандагы бул жакырчылыктан, жумушсуздуктан, миграциядан, анан элдин саясий деңгээлинен, аң сезимине жараша болот да. Элдердин баарын байытсак, анан элибиз сатылбайт. Анан Өзбекстандын элине былтыр шайлоо болду президенттик. Добуш сатат деген түшүнүк жок экен элинде. Соода сатыкка кыйын эл болсо, өзбектер сатат эле да. Кыргыз байкуш кантип сата ала добушту сатып атабыз? Бунун баары турмуш чиликтин начарчылыгынан, элдин жакыр турмушунан келет деп ойлойм.
Айтканыңыздар келсин. Кыргызстанда ылайым эле болду, мыйзам сакталган, адилет шайлоо болсун деп тилейли. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга саясий талдоочу профессор Алмаз Акматалиев, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков жана Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Бакыт Аманбаев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Талкууну толугу менен сайтыбыздан уга аласыз. Дарыга Азаттык Чекит.org прага студиясында мен Элиза Кененбаева болдум. Саламатта калыңыз.